Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Avaamme Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun ja luemme sieltä jakeen 35. Jeesuksen nimessä. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Näin lähtö Kapernaumista. Rukous ja rukouskokoukset eivät ole kovin muodikkaita tänä aikana. Kuulin helluntaiseurakunnan ystäviltä, että heidän seurakuntaperheessään rukouskokouksia pidetään noin 5% seurakuntia. Se ei ole kovin paljon. Ja siitä syystä minä sitten aloin laskea, mikä on tilanne Nykyaikalehden takakannen ilmoitusten suhteen. Ja iloitsin siitä, että adventtiseurakunnan kohdalla pääsin sentään 10%. Että seurakunnistamme 10% on säännöllisiä rukouskokouksia. Jumalan kiitos, sellainen seurakunta on myöskin Joensuussa. Meillähän oli täällä hyvinkin paljon tätä rukouspiiritoimintaa kodeissa ja sitten kerran viikossa täällä kirkolla. Ja tämä periaate on jatkunut ja se on todella suurenmoista. Jeesuksen rukouselämästä on Raamatussa hyvin monia mainintoja. Ja nämä maininnat kyllä vetosivat ja vaikuttivat sitten opetuslapsiin. Kun heistä kuulivat oudon Jeesusta 1,5 vuotta vanhemman Johannes Huutajan, Jeesuksen serkun opettaneen omia oppilaitaan rukoilemaan, eräs opetuslapsi pyysi sitten Luukkaan 11. luvun ensimmäisen jakeen mukaan, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Vastauksena tähän pyyntöön Jeesus opetti sitten seuraajilleen Herran rukouksen, jonka me tunnemme kenties paremmin nimellä Isä meidän rukous. Jos vielä palaamme Johannekseen ja hänen Jeesuksen serkun erikoiseen elämään, niin toteamme, että se ei vain ollut ruokavalioon liittyvä tai sitten kamelin karva pukuun vyöttäytymistä, vaan hän oli todella huutavan ääni erämaassa. Siksi mainitsin, että hän on Johannes Huutaja, vaikka hänet tunnemmekin tosi Johannes Kastajan nimellä. Kun suuren joukon kerran myöskin variseukset ja saddukeukset liittyivät kuulijakuntaan, Johannes annatti heille melko kovan tuntuista tekstiä, kun hän sanoi, te käärmeen sikiöt. Mitenköhän Joensuun seurakunnassa olisi laite, jos olisin tullut tuolta alavuudelta ja sanonut, että te käärmeen sikiöt. Ei varmaan olisi oikein ollut enää tulevaisuudessa sitten halua kutsua minua tänne päin, mutta Johannes rohkeni näin suoraan sanoa, että käärmeen sikiöt, kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy, Matteuksen 3. luvun raportin mukaan. Voivallinen saarnamies, toden totta. Rohkeuden salaisuus oli siinä, että Johannes oli rukouksen mies. Hän tiesi, mitä rukous merkitsee. Rukousopetus oli hänen oppilaillaan sellaista, että Jeesus sitten tätä ja tämän kautta opetti seuraajilleen tämän mallirukouksen, Herran rukouksen, joka pitää sisällään, niin kuin varsin hyvin tiedämme, elämämme kaikki osa-alueet. Herran rukous sopii mainiosti yhteen Vuorisaaren opetuksen kanssa, ettei meitä kuulla monisanaisuutemme mukaan, eikä meidän tule hokea pakanain tavoin tyhjää. Se on nimittäin aika tavalla tuollainen täsmällinen ja sen suuntainen rukous, tämä Herran rukous. Toisaalta Jeesus kuitenkin korosti myöskin kammiorukouksen tärkeyttä. Sen puuttuminen onkin nykykristillisyyden anemisuuden pahin syy. Puuttuu kammiorukous. Ja meistä on tullut, niin kuin joku sanoi kerran, lähinnä tällaisia ammattiuskovaisia. Se on aika pahanlainen sana, jos me olemme ammattiuskovaisia, jotka tulemme kirkkoon ja otamme osaa Jumalan palvelusasioihin aivan niin kuin tällä tavalla ammattin perusteella. Ehkä silloin on unohtunut tämä Jeesuksen ihana sana, tie Jeesuksen luo -kirjassa, se on sivulla 68. Rukouksessa avaamme sydämemme Jumalalle kuin ystävälle. Kammiorukous tai rukouskokous tulee esille myöskin hyvin voimallisesti apostolien tekojen alussa, jos me avaamme apostolien tekojen ensimmäisen luvun ja sieltä muutaman jakeen, apostolien tekojen 1:12-14, niin sieltä me löydämme seuraavan opetuksen sanan. Apostolien tekojen 1:12-14. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, mistä Jeesus oli lähtenyt ja noussut taivaaseen. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin. He menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus, Jaakob Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. He pitivät tällaista rukousyhteyttä. Aloittivat palvelustehtävänsä, joka sitten on kantautunut aina tänne meille asti. He aloittivat sen rukouskokouksesta. Juudaksen paikan täyttämisessä jakeen 24 mukaan tässä samaisessa luvussa mainitaan seuraavaa. Sitten he kaikki rukoilivat. Kaikki rukoilivat. Herra, sinä, joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut. Kaikki rukoilivat tämän asian puolesta. Niinpä hyvin pian ydinjoukko käsittikin, niin kuin tiedätte ja muistatte apostolien teoista, 120 rukoilijaa. Muutamasta aloitettiin ja sitten oltiin jo lukumäärässä 120. Ja sitten kun tullaan helluntain hetkiin, 50 päivää pääsiäisen jälkeiseen aikaan, niin sitten tohtori Luukas raportoi meille 2:1 seuraavasti. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja me tiedämme, minkä tähden he olivat edelleenkin rukousyhteydessä siellä koolla. Nämä alkuseurakunnan ihmiset tiesivät, että tarvitaan rukouskokouksia. Tarvitaan kammiorukousta, tarvitaan yhteistä ja yleistä rukousta. Heillä ei ollut joukkoliikennettä, heillä ei ollut autoja ja kulkuneuvoja, ei ollut internetyhteyksiä eikä muita tällaisia nykyaikaisia asioita. Mutta kuitenkin, ystävät, he harrastivat ja harjoittivat rukousta. Ja muistan aina, nyt kun tuli viime helatorstain jälkeen 52 vuotta siitä, kun sain antaa elämän Jeesukselle. Ja tällä tavalla sitten tämä Elsa Luukkasen työ, joka Tervajoilla oli jo vaikuttanut äitini uskoon tuloon, oli sitten taustana sille, että minä sain lähteä Jumalan tielle. Muistan aina ne Tervajoen pikkurukouskokoukset. Ei ne ollut niin kovin mahtavia eikä niin kovin suuria. Tervajoen seurakunta ei enää silloin vuonna 1956 ollut sitä luokkaa, mitä se oli silloin, kun siellä satakin kastettiin yhtenä päivänä ja elettiin näitä suuria voiman aikoja. Mutta ehkä siitä syystä sitten juuri nämä rukoushetket jäivät mieleen ihanina hetkenä. Siellä milloin kuka sitten seurakunnan jäsenistä otti jonkun raamatun kohdan esille ja sitä sitten keskusteltiin ja sitten rukoiltiin. Ja rukous tuotti sitten aina pikkuhiljaa tulosta myöskin Tervajoen seurakunnan lukumäärään nähden. Mutta toisenlaista tietysti oli aivan tämä alkuseurakunnan rukoileminen. Me tiedämme ja muistamme, kuinka sitten yksi saarna sai aikaan sen, että 3000 henkeä tuli usko ja kastettiin. Tänään tuntuu joskus siltä, että tarvitaan 3000 saarnaa, että yksi tulisi usko. Asiat ovat niin kuin vähän menneet päälaelleen. Rukouselämä jatkui alkuseurakunnassa. Pietari ja Johannes olivat jälleen matkassa, kun erästä rukoustilannetta sitten seurasi tuollainen mielenkiintoinen kokemus. He olivat kyllä tyhjä taskuja, ei heillä ollut missään salaisessa viitan liepeessäkään rahaa mukanaan, kun he menivät 9. hetken rukouskokoukseen sinne temppeliin. Eli kello 15 rukouskokoukseen iltapäivällä. Huomatkaa, heillä oli kaiken toiminnan ja alun ja kiireen keskellä tällainen tapa, että kesken kiireisen päivänkin lähdettiin rukouskokoukseen temppeliin 9. hetkellä kello 15 aikaan, siis meidän kelloelämämme mukaan. Ja muistatte, kuinka he saapuivat sinne kauniille portille sitten. Temppeliä kohden olivat kävelemässä, kun he sitten kohtasivat tämän syntymästään saakka rampana eläneen ja olleen miehen siellä. Siitä kertoo meille apostolien tekojen 3. luku ja sieltä voimme lukea sitten seuraavaa 3. luvun alusta. Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, 9 tunti. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietari ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Kiinnitti tämä miehen huomioon, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa nyt sitten heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoo, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasarealaisen nimessä, nouse ja kävele. Nouse ja kävele. No niin, veljet olivat täynnä pyhää henkeä, kun he tämän ramman kohtasivat, ja seuraukset siitä olivat sitten tämän laatuiset. Nouse ja kävele. Tästä ihmeestä meille kertoo myöskin lääkäri Luukas kolossalaiskirjeessä, 4:14, luetaanpas tuokin hyvä raamatun ja kolossalaiskirjeen 4:14, mitä täältä sitten saamme lukea. Teille lähettävät terveisiä myös rakas veljemme lääkäri Luukas sekä Deemas. No niin, siellä kerrotaan tästä tohtorin ja lääkärin mukanaolosta. Ja siellä sitten kävi ilmi myöskin mielenkiintoinen yhtymäkohta, taikka sellainen kohta, joka nyt sitten liittyi hyvin läheisesti lääkäriin, joka kiinnitti ihmisten huomioita sitten, tai ihmisissä huomioon sitten joitakin sellaisia asioita, joita ei ehkä muut huomanneetkaan. Nimittäin tämä ramman miehen kertomus kertoo, että Pietari sitten tarttui miestä oikeasta kädestä. Tällainen pieni yksityiskohta. Ehkä tämä ihme ja kaikki siihen liittyvät asiat olivat niin suuria, että ei niillä ollut enää sellaista merkitystä, mutta Luukas näkee siellä, että tarttui miestä oikeasta kädestä. Tällaisen pienen mielenkiintoisen yksityiskohdan. Oikea käsi on tällainen voiman merkki Raamatunkin teksteissä ja yhteyksissä. No niin, sitten tämä tohtori kertoo meille edelleen apostolien tekojen 3:16. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voiman tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Jeesus antaa voimaa, Jeesus antaa uskon. Mutta se on seurausta siitä, että me todellakin olemme tekemisissä hänen kanssaan. Tämä ammattiuskovaisuus, muuten sen hyvä merkki on siinä, että aluksi kun tullaan Jeesuksen yhteyteen, on valtava into kertoa ja todistaa Jumalasta. Mutta sitten jollakin tavalla se tulee niin kuin vähän ihkeäksi ja vaivalloiseksi. Minä oikein ihmettelin itseään, minä olen ollut aika paljon sairaala maailmassa nyt mukana, kun niin kuin monet teistä tietävät, että minäkin olen syöpäpotilas tai toipilas tällä hetkellä ja joutunut näin sitten ajelemaan alavuudelta sen Seinäjoen sairaalaan aika monta kertaa niin kutsutulla kimppakyydillä. Ja minä päätin kerrankin, että nyt kun mä menen tuohon kimppakyytiautoon, niin nyt minä ehdottomasti pidän siellä myöskin rukouksen, kun olemme joukolla siellä matkalla sairaalaa kohden. Ja tiedättekö, matkaa alavuudelta sairaalaan on vähän yli 50 kilometriä. Ja koko matkan, taikka pitkän matkaa minä, että nyt tuo mutkan jälkeen, kyllä nyt minun pitäisi nousta tätä rukousta pitämään, mutta vain 3 kilometriä ennen sairaalaa sitten sain suuni auki. Ja tiedättekö, kun pyysin hartaasti siunausta näille ystäville, jotka olivat kanssani siellä taksissa ja myöskin kuljettajalle, sillä oli valtava vaikutus. Vielä sairaalan pihassakin kuljettajan silmistä näkyi kyyneleet. Hän oli niin vaikuttunut siitä, kun hänen puolestaan myöskin tässä rukouksessa sitten taivaan isän puoleen käännyimme. Ammattiuskovaisuudessa on se merkki, että on niin helppo, on niin yksinkertainen mennä todistamaan Herrasta, mutta sitten se jollakin tavalla tulee nihkeämmäksi ja vaivaisemmaksi, eikä sitten enää tahdo siellä arjessa toimia niin kuin pitäisi. On paljon mukavampi sanoa, että taas siellä Etelä-Suomessa se ukkonen rymistänyt ja taas siellä on sitten satanut tennispallon kokoisia rakeita ja mitä kaikkia. Niistä me kyllä olemme kelpo asiantuntijoita puhumaan, mutta kuinka on sitten sen asian laita, kun meidän tulisi rukouksessa muistaa näitä ihmisiä. Äiti Teresa, hänen elämäkertakirjojaan olemme Kaarinan kanssa lukeneet useampiakin viime kuukausien aikana. Meille kerrotaan tästä maailman ehkä kaikkein tunnetuimmasta palvelijasta, että aamuisin hän pyysi Jumalaa hyvin lyhyessä rukouksessa. Hän pyysi Jumalaa pitämään hänet sellaisena, että hän voisi palvella. Se oli se aamun rukous. Pidä Jumala minut sellaisena, että voisin palvella. Ja niinpä hän tässä kirjassa kerrotaan muun muassa sellainen yksityiskohta, että hän oli aika uupuneena tulossa siellä Kalkutan kaduilla kotisuuntaan. Hän oli juuri sen verran sitten rahaa taskussa, kun bussikyyti maksoi. Mutta siellä bussipysäkillä oli sitten yksi kurja kalkuttalainen, jolla ei ollut lainkaan rahaa, joka olisi halunnut sitten myöskin saada kyydin. Niin äiti Teresa kaivoi ne viimeiset kolikkonsa, antoi ne tälle köyhälle miehelle ja käveli itse sitten tämän aivan tarpeeksi pitkän matkan kotiinsa. Kun alkuseurakunta sitten oli kasvanut 5000 jäseniseksi, käytännössä varmaan huomattavasti suuremmaksikin, puhua Raamattu usein vain lähinnä miehistä, mutta tiedämme, että olihan miehillä mukana myöskin vaimoja ja vaimot ja lapset. Ja tällä tavalla tämä joukko varmaan oli paljon enemmän kuin 5000. Apostolien tekojen 4:4 nimittäin toteaa tähän suuntaan. Papit ja neuvoston miehet joutuivat sitten vastahakoisesti tunnustamaan voimaa täynnä olevien uskovien toimet. He totesivat 4. luvun jakeessa 16 muun muassa näin, mitä me teemme näille miehille. Heidän toimestaan on selvästikin tapahtunut ihme. Jerusalemilaiset sen jo tietävät, emmekä me voi sitä kiistää. No niin, tämä oli vastahakoinen tunnustus sitten kaikesta siitä, mitä he näkivät ja kokivat näiden miesten toimien vuoksi. Ja niin sitten myöskin, vaikka oli ruumiillista kuritusta ja kaikenlaista muuta ongelmaa siinä heidän kohdallaan, niin meille kerrotaan, että Kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa ja sanoivat 4:24. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa ja sanoivat, valtias, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Suurenmoinen oli myöskin siis tämä näiden miesten usko. He pitivät Jumalaa valtiaana, joka on luoja ja luomistöiden kaikkien suurien asioiden takana. No niin, vanha testamentti joskus on kutsuttu isän aikakaudeksi. Mutta sitten kun tullaan Uuden testamentin puolelle, niin puhutaan, että se kattoi pojan aikakauden, pojan vallan ajan. Mutta sitten kun ollaan apostolien teossa, niin mainitaan, että nyt elettiinkin Pyhän Hengen aikaa. Ja se kyllä totisesti sitten näkyi siellä monen asian yhteydessä. Kuostettua neuvoston keulamies siellä Damaskon tiellä ja kokemuksensa ja kokemisensa jälkeen tulee mukaan Herran kirkkauden sokaisemana kuitenkin. Ja sieltä sitten hänet talutellaan sinne Damaskoon, niin kuin muistatte, suoralle kadulle. Mainitaan tällainenkin yksityiskohta. Jumala alkaa puhua palvelijalleen Ananialle ja kehottaa, että pitäisi mennä katsomaan tätä sinne Damaskoon talutettua miestä siellä suoralla kadulla. Ananias on vähän hädissään ja hiukan pelästynytkin ja epäilee, että ei kai sinne nyt tarvitse mennä, eikä voi mennä, kun se on niin paljon tehnyt pahaa kaikessa. Tässä on yksi pieni opetus meille tässäkin, että kyllä me saamme Jumalaa jopa epäille. Kyllä me saamme joskus vähän vaikka inttää Jumalaa vastaankin. Pääasia vain, että tapahtuu se, mikä sitten Ananiallekin tapahtui, kun hän oli keskustellut Jumalan kanssa, sitten kerrotaan aivan yksinkertaisesti, ja hän meni. Ja siinä oli sitten yksi tällainen varmennus tässä asiassa, josta kertoo apostolien tekoon 9:11. Ja siellä mainitaan, hän rukoilee. Näin alkoi suuren apostolin, ehkä fyysisesti vähän pienehkön miehen, jolla vielä oli näkövamma. Näin alkoi hänen suuri evankeliumi työnsä maailman hyväksi ja meidänkin hyväksemme sitten, kun hän yli Makedonian tuli auttamaan meitä. Se teki sitten tämä elämä myöskin hänestä hengen jättiläisen. Siksi myöskin Paavalin rukouselämästä saisi valtavan paljon oppia ja saisi paljon opetusta. Nyt kuitenkin tiedämme, että tärkeintä tällä hetkelläkin on se, että me emme vain puhu rukouksesta. Me emme vain kirjoita rukouksesta, lue rukouksesta, vaan että me rukoilemme. Se on se kaikkein tärkein asia. Kyllä sitä vielä hyviä esitelmiäkin voi pitää rukouksessa, joka panee kaikki valtiaan käden liikkeelle ja niin päin pois. Mutta sitten kun on kysymyksessä, että minun hetken ja minun aikani on tullut rukoilla, silloin on suuret asiat jo pelissä. Ja nyt kun rukouksesta näin puhutaan, niin tulee mieleen tuolla Newballissa joskus oppimani lausahdus, jonka siellä joku sanajulistaja esitti. Hän sanoi näin, että a couple who prays together stays together. Ja te tiedätte, jotka englantia vähän taidatte, mitä se on suomeksi. A couple who prays together stays together. Mitä se tarkoittaakaan? Kuka nuorista haluaa vastata? Aivan. Siinä on sellainen lääke tämän ajan yhteen ongelmaan, eli tähän avioelämän ja avioliittojen vaikeuteen. Ei rukoilla enää kodeissa välttämättä yhdessä. Ja siitä syystä sitten paholainen pääsee tekemään omia turmiollisia tekosiaan. Pikkupoika oli kylässä, tai oliko se vähän niin kuin hoitopaikka, minä en siitä ollut ihan tarkkaan selville. Ja hän sitten oli oppinut siihen, että aina kotonakin rukoiltiin ja niinpä sitten, kun oli ruoan aika, niin taivutti päänsä hartaaseen ruokarukoukseen ja rukoili siinä sitten siunausta ruoalle. Ja sitten hän jäi odottamaan hiljaa. Ja kun ei kuulunutkaan mitään, hän avasi silmänsä ja katsoi. Ja isäntäpariskunta paini ruokaa suuhunsa ja söi. Silloin tämä pikkupoika kyseli, että ettekö te ollenkaan siunaa ruokaanne? vieraat ja hoitajat vastasivat, että ei meillä ole sellaisia tapoja. No sitten hän tuota samanlainen kuin minun koirani, kun minä panen sille ruokaa vatiin, niin heti se rupeaa syömään eikä meinaakaan siunata ruokaansa. No niin, tällaisia pikkuasioita voi olla, jossa on hyvä pitää tietynlaista kurssia kuitenkin voimassa. On se sitten vaikkapa ruokarukous, joka vaikuttaa, tiedän kokemuksesta, sen aika tavalla maailmallisiin ihmisiin. Tässä yhdellä vankilakäynnillä olin syömässä Vaasan vankilan ruokasalissa apulaisvankilajohtajan kanssa. Ja haimme ruuat sieltä sitten ja istuimme pöytään ja me sanoin, että pidetäänpä tässä oikein yhteinen pöytärukous. Ja rukoilimme, tai rukoilin siunausta aterialle ja myöskin tälle apulaisjohtajalle. Ja hän oli hyvin vaikuttunut ja sanoi, että se on asia, joka tahtoo, niin helposti unohtuu. Ja tällä tavalla hän tuli puhutelluksi sillä, että minä pidin kiinni sitten tuosta rukoilemisen ja rukoilemiseen oppimastani tavasta. Ja se on ollut sitten monta kertaa todella näissä, niin kuin mainitsin, näissä sairaalareissuissa todella hienoa. Siellä huonekaverin kanssa on pidetty rukouskokouksia ja sitten olen saanut jakaa suuri taistelu taskupainoskirjoja siellä. Ja yleensä ihmiset suhtautuvat hyvin myötämielisesti kaikkeen tähän. Ja sitten tuossa arkisessa elämässä olen palannut myöskin kolportöörityöaikaiseen tekstiin. Eli 62 vuonna olimme aikaisien toivoa levittämässä Haukiputaalla ja Nivalassa. Ja meidän mottotekstinämme oli kirjallisuustyötoverini kanssa Jobin kirjan sana. Minä hymyilin heille, kun he olivat toivottomat. Minun kasvojeni loistaessa eivät he synkiksi jääneet. Antako Jumala meille rukouselämän kautta tällaista kasvojen loistetta niin, että ihmiset, jotka seuraavat meitä, eivät jäisi synkiksi. Taivaan isä, siunausta teille ja minä vien sinne Kaarinalle teiltä terveisiä.